Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction filmen Red Planet fra år 2000.
I'm Bowman, pilot and mission commander. Chantilis, chief science officer and the soul of the crew. Santin, a hothead but a fine co-pilot. Gallagher, our mechanical systems engineer, maintenance. Frankly, not my first choice. The two civilian members of the team are Birchnell, one of the world's leading bioengineers and his own greatest hero. Pettengill, terraforming expert and last-minute replacement on the science team. And packed away in her box, Amy, autonomous mapping, exploration, and evasion. A multitask robot on loan from the Marines. In other words, our Mars surface navigator. We're the first travelers to another planet. It's another giant leap for mankind. And if we don't figure out what's wrong on Mars, it could be our last.
Jorden er fortabt. Menneskeheden har simpelthen ødelagt den her dejlige planet, så nu må vi finde et nyt sted at bo. Igennem de sidste 20 år har man således forsøgt at terraforme Mars til en beboelig planet. Og det eksperiment synes at gå fremragende. Langsomt har man simpelthen fået skabt en atmosfære på den røde planet, som vi mennesker kan trække vejret i. Men så pludselig en dag, så begynder alle de her luftsensorer at gå i nul. Det er som om hele atmosfæren er ved at forsvinde igen fra Mars. Så hvad i alverden er det, der er gået galt? En ekspedition bliver sendt afsted for at undersøge sagen. Da den ekspedition endelig efter 6 måneders rejse gennem rummet ankommer til Mars, så går det nærmest øjeblikkeligt galt. Rumskibet bliver ramt af en solar flare, den slags, der ødelægger alle kredsløb og computer og den slags og generelt skaber ravage. Resultatet af den her solar flare er, at 5 astronauter strander på Mars' overflade. Og imens så er missionens leder strandet på et delvist ødelagt rumskib i kredsløb omkring planeten. Og midt i alt det kaos, der falder ekspeditionen over en chokerende opdagelse. Terraformingen af Mars er ikke slået fejl. Der er pludselig en atmosfære på planeten. Så der foregår altså et eller andet meget, meget mærkeligt på Mars. Jamen altså, hvad skal det dog igen med? Det skal vi nok få kigget nærmere på med et øjeblik. Først skal vi lige have et kig på rollelisten og bag kameraet. Red Planet er instrueret af Anthony Hoffman. Ham kender man ikke, nej. Han har ikke lavet nogen andre spillefilm. Det er hans første, sidste og eneste spillefilm, det er. Han er åbenbart reklameinstruktør. Eller det var han før den her film, og jeg tror også, det er det, han har været efter. Men sådan er det. Alright. Rollelisten er relativt kort, fordi vi har altså hovedsageligt kun de her 6 astronauter, som er med på den her mission. Det er Val Kilmer, der spiller Gallagher, der er engineer, eller viceværten ombord, som de kalder ham. Og den kære Val Kilmer, han har jo forladt os her i 2025. Det er jo sørgeligt. Vi har haft ham i kassen adskillige gange i forbindelse med Top Gun og Willow og The Salt and Sea, der godt kan anbefales. Og ja, så vi også hans sidste film, Top Gun Maverick. Ja, det var et sørgeligt tab. I rollen som Lieutenant Commander Kate Bowman, der altså er leder af den her mission, der har vi Carrie Ann Moss, som vi jo kender fra The Matrix og Memento og alt sådan der. Vi har haft hende i kassen i forbindelse med The Matrix Resurrections. Hun var med i den super cool Unthinkable fra 2010, som jeg tror, jeg har nævnt et par gange før. Og så dukker hun også op i Star Wars TV-serien The Acolyte i nogle episoder. Så vi elsker Carrie Ann Moss. Derudover på rollelisten har vi Dr. Quinn Birchnell, som er genetisk ekspert, eller hvad man siger, ombord på den her mission. Han bliver spillet af Tom Sizemore, som jo også er død i 2023. Ham har vi også haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Flight of the Intruder, Passenger 57 og Strange Days. Derudover så vil man naturligvis også kunne huske ham for sådan noget som True Romance og Natural Born Killers. Han har jo rent faktisk en lang række super fede film på sit CV, Tom Sizemore, før det ligesom det hele kørte lidt ned ad bakke, så sådan er det. Ja. Som piloten ombord på den her mission, Santon, Lieutenant Ted Santon, der har vi Benjamin Bratt, som vi jo alle sammen husker fra Demolition Man. Ja, den fantastiske Demolition Man. Og så har man muligvis også set ham i Poker Face TV-serien, i hvert fald i sæson 1. Derudover så har vi den lokale terraforming ekspert Pettengill, Dr. Pettengill, som bliver spillet af Simon Baker, og det er ham de fleste nok kender fra The Mentalist TV-serien. Han er også med i Margin Call fra 2011, som jeg har anbefalet flere gange, og vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Judas Kiss fra 1998. Sidst, men ikke mindst, så har vi den ældre Chief Science Officer, Chantilles, som bliver spillet af Terrence Stamp, som vi jo alle sammen husker fra Superman 2, hvor han spillede General Zod. Jamen altså, han er også fed i Alien Nation, og ja, han dukkede jo også op i Phantom Menace, men jo mindre sagt om det, jo bedre. Og det er jo basically vores rolleliste. Vi har simpelthen ikke andre folk med i den her film, så det må vi bare leve med. Alright, lad os kaste os over selve anmeldelsen af Red Planet. Power levels are below operating minimums.
Shit. Santon?
Yeah, Bowman, we copy. We're all okay. What's the damage to the ship?
Oh, we're dead in the water.
Main power unit offline.
She's holding it together now, but she could fall apart at any moment.
Auxiliary power unit failure. Power level still dropping. Primary systems will shut down in 6 minutes.
Change of plans, boys. We're launching now. Suit up. I'll secure the ship. I'm gonna try to get more systems online, and then I'll join you.
Red Planet havde premiere i USA 10. november år 2000. Den åbnede på en femteplads med blot $8.7 million i box office indtægter. Det er det halve af, hvad Little Nicky tog på anden pladsen den samme weekend der. Og i øvrigt var det Charlie's Angels, der var på førstepladsen. Det er ikke et særligt godt resultat, de her $8.7 million, ikke for en film med et $80 million budget. Og der er flere årsager til, at den her film fejlede. En af de årsager er blandt andet, at det her det jo var den anden Mars-film, der kom det år samme år. Der var allerede en Mars-film, der havde stjålet opmærksomheden fra sådan den samlede befolkning. Brian De Palmas Mission to Mars åbnede 8 måneder tidligere, den 10. marts i USA. Og Mission to Mars gik et hak bedre end Red Planet, men den film var altså stadigvæk en fiasko. En $22 million åbningsweekend havde den. Den tog $60 million i USA i alt, men det var på et $100 million budget. Det er simpelthen ikke godt. Så ikke nok med, at Red Planet var nummer 2 Mars-film, det var også nummer 2 i forhold til en fiasko. Og en ting er at komme for sent, men at komme for sent i forhold til en fiasko, det er nærmest endnu værre. Oven i det, så havde kritikerne den her film. Den fik 24% på Rotten Tomatoes, den havde premiere åbenbart. Publikum havde også Red Planet, de gav den C- på CinemaScore. Ikke et særligt godt resultat. Og oven i det, så havde filmen problemer med sine 2 stjerner, Val Kilmer og Tom Sizemore, der nærmest lå i åbent slagsmål. Jeg er lidt usikker på, hvor meget det var i medierne dengang, men det har vist været noget af det, der påvirkede filmen også. Og som om alt det ikke var nok, så er der den færdige film, som viser tegn på forsøg på en eller anden form for feberredning i postproduktionen. Så Red Planet var en fiasko fra ende til anden. Men hvad nu, hvis alle tager fejl? Hvad nu, hvis Red Planet i virkeligheden er et ubetinget mesterværk? Hvis der er nogen, der kan opklare den sag, så er det i kassen. Så det er simpelthen det, vi kaster os over nu. Vi skal forsøge at vise, at Red Planet er et mesterværk. En ting vil jeg i hvert fald sige fra start. Selve science fiction-historien i Red Planet er cool. Well, jeg synes i hvert fald, den er cool. Det her med ideen om at gøre Mars beboelig, det er jo noget, man har overvejet i virkeligheden. Det er noget, man har diskuteret. Det ser ikke rigtig ud til at være praktisk muligt, men med nuværende teknologi, eller grundet, hvordan Mars er bygget op. Men derfor er det jo en god historie alligevel. Og den her film er jo så nærmest definitionen på en science fiction film, fordi man tager simpelthen nogle videnskabelige, korrekte koncepter, altså terraforming og det aløjsa, og så forvandler man dem til fiktion, altså science og fiction. Og så kombinerer man det hele. Og så det er jo fint nok. Og det her med at bygge missionen til Mars op omkring et mysterium, det synes jeg også er en god idé. Det her med, der er noget galt på Mars, altså det er jo fantastisk pitch. Åh nej, hvad er der galt på Mars? Lad os tage afsted og undersøge det. Jeg elsker sådan noget stof. Og indrømmet, denne her film tager sig en del friheder med sådan videnskabelige fakta, men jeg synes ikke, det er den type film, hvor det er generende. Nogle gange er det irriterende, når film ignorerer videnskabelige fakta, men det er hovedsageligt, fordi det ofte virker som tjusk eller uvidenhed. Her der er det bevidst, at man ignorerer visse videnskabelige fakta for at få den her historie til at fungere. Der er for eksempel for lidt tyngdekraft på Mars til at holde fast i en atmosfære. Det kan ikke lade sig gøre at skabe en kunstig atmosfære, ikke som her, vi har her på jorden i hvert fald, ikke sådan som vi forstår det nu med nuværende videnskabelige fakta her i forhold til Mars. Så det kan ikke lade sig gøre rent videnskabeligt, men det er et sjovt tankeeksperiment. Og for at kunne gennemføre det tankeeksperiment, så skal vi altså ignorere sådan lidt videnskabelige fakta omkring Mars. Men det synes jeg også er fint nok, og det var det samme Andy Weir gjorde, da han skrev The Martian. Altså udgangspunktet for The Martian er jo, at den mission med astronauter på den planet der, det bliver afbrudt af en storm. Og det er både det, der sker som udgangspunkt i starten af bogen, og det er også det, vi ser i starten af filmen, at der er en kæmpe storm, der rammer de astronauter. Og den slags storm kan åbenbart ikke forekomme på Mars, fordi atmosfæren simpelthen er for tynd. Men Andy Weir havde ligesom brug for den her storm til at sætte gang i sin historie, så han accepterede det forkerte fakta der, at der kan være den slags storm på Mars, og når først hans historie var i gang, så er den jo relativt præcis i forhold til mange videnskabelige detaljer, og så det er nemt at tilgive, at man ligesom bliver nødt til at sluge den her kamel i starten for at få sin historie i gang, og så derfra af, så kan man levere en videnskabelig korrekt historie, eller mere eller mindre videnskabelig korrekt historie. Så det er sådan det, der udgangspunktet for The Martian, og jeg har det lidt på samme måde med Red Planet, at jeg kan godt acceptere, at man siger, okay, vi laver en atmosfære på Mars, selvom det egentlig ikke kan lade sig gøre, bare for at få historien i gang. Plus, denne her historie i Red Planet udspiller sig jo i 2057, så vi kan selvfølgelig tillade os lidt friheder med hensyn til de teknologiske muligheder, fordi vi ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Så ja. Og apropos The Martian, Red Planet er jo også en overlevelseshistorie, ligesom The Martian var. Som Matt Damon, han berømt, siger i The Martian:
"In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this."
Det er samme situation, Val Kilmer er i her i Red Planet. Han må også science the shit out of this. Og det indebærer blandt andet det her med at bygge en radio ved hjælp af en gammel efterladt sonde, som har været brugt til at undersøge Mars tidligere. Den bliver man nødt til at pille fra hinanden og lave en radio ud af den. De bliver også nødt til, de astronauter, der er strandet, og konvertere et efterladt russisk fartøj til deres redningskapsel og sådan noget. Og det synes jeg er super fedt. Jeg elsker den slags shit der. Det er fantastisk. Noget andet, jeg også elsker ved science fiction film, er design. Design af rumskibe og rumdragter og alt muligt de teknologi, man skal bruge undervejs og alt sådan noget der. Og fidusen med den her film er, at hele Red Planet foregår enten på Mars eller på Mars One rumskibet. Det er det, de kalder det store rumskib, de ankommer til planeten med. Det er Mars One. Og vi er kun ombord på det rumskib eller på overfladen af planeten. Og det betyder altså, at vi snakker væg til væg science fiction production design i den her film. Et af højdepunkterne i forbindelse med det er naturligvis den her medbragte robot Amy. Autonomous Mapping, Exploration and Evasion. Det er altså det, Amy står for. Det er jo sådan en firebenet, agil robot, der skal hjælpe til med at udforske den her planet simpelthen. Og naturligvis så går den i stykker undervejs og forsøger at slå alle ihjel. Det skal en god robot jo helst. men det er en super fed designkoncept, den arbejder med. Det store rumskib Mars One er også lækkert designet, både interiør og eksteriør og sådan noget. Og der er det her Mars Entry Vehicle, som er det, som de skal bruge til at... Altså det er landingsfartøjet, de skal lande på selve overfladen af planeten med. Og de lander ved hjælp af de her oppuslige stødpuder ude omkring den her kapsel, og det er vildt cool. Og fidusen med Red Planet, og det, der gør den meget sjov, det er, at den er lige tidlig nok i computereffekt-revolutionen til, at computereffekter ikke er slået igennem på alle punkter. Oprindeligt, da den her film startede sin produktion, der skulle det store Mars One-rumskib laves med en fysisk model simpelthen. Og Digital Domain effektstudiet var på den her film i de tidlige faser og lavede en del arbejde på produktionen, inden det hele kom i gang. Senere der blev hele produktionen omstruktureret, og i stedet for at bruge Digital Domain, så ændrede man planer, og man fordelte filmens stigende antal effekter mellem 10 mindre og større effektstudier. Så sådan er det. Men på det tidspunkt, der havde Digital Domain altså allerede bygget den her Mars One-model, en 6,5 meter lang model af det her rumskib. Og man gjorde så det, at modelbyggeren Graham McCune, der også arbejdede på den her film, han tog den her model, og så lavede han den helt færdig, sådan så man kunne skyde den og bruge den i filmen. Og da den her kæmpe 6,5 meter lange rumskibsmodel endelig var helt færdig, så opdagede man, at man ikke kunne finde et stort nok motion control studie til rent faktisk at filme den i. Så man droppede den model, der var lavet allerede, og så lavede man Mars One rumskibet med CGI i stedet for. Og det er en meget sigende ting omkring den her kaotiske produktion, som vi snakker lidt mere om senere. Men fidusen er, Digital Domain havde jo altså allerede lavet det her modelarbejde, så som den her landingsvehicle, som man havde, det var stadigvæk en model. Og den model, den kunne man godt filme. Den blev simpelthen skudt in camera med high speed, så man kunne simulere Mars' tyngdekraft, og man byggede små modelkulisser af Mars og havde malet baggrunden og filmede simpelthen den her model, der tumler ned på planeten på de her kulisser, og det resulterer i en super fed sekvens, der er ret overbevisende. Så med andre ord, effekterne her i Red Planet strækker sig fra den ene yderlighed til den anden. Der er skud i den her film, man vitterligt kunne have lavet i 1910, hvis man havde lyst til det. Og så er der helt op til state-of-the-art computeranimation, der bliver brugt til nogle af de her effekter. Og det synes jeg er vildt fedt, at en film spænder over hele det der spektrum. Og i øvrigt, hvis man synes, der er nogle af de her effekter, der måske selv underlige ud i forhold til moderne øjne, eller ikke helt holder med i forhold til moderne øjne, så er det ikke effektfolkens skyld. Fordi det hører altså lige med til historien, at for eksempel sådan noget, som der er nogle scener omkring ombord på Mars One, hvor der udbryder en brand, og Carrie Ann Moss, hun må prøve at slukke den her brand i zero gravity og alt det her løjse. Og nogle af de skud ser en lille smule weird ud, og det er altså fordi, det ikke var planlagt, at der skulle være røg og ild i de scener. Så de scener blev skudt helt uden at tage højde for det. Og så i postproduktionen, så fandt man ud af, hov, Der skal jo være ild og røg i de her scener. Det må vi heller lægge ovenpå. Men man var altså ikke forberedt på det. Det skal man lige have med i mente. Og de her CGI-rumskibseffekter, som man bruger i filmen, man kan godt se igen med moderne øjne, at de er en lille smule bløde. De er ikke helt så skarpe, ligesom om de ikke er lavet i helt høj nok opløsning. Det er typisk for computereffekter på det her tidspunkt. Som om de simpelthen ikke blev produceret i helt nok høj opløsning, eller ikke blev scannet helt nok ordentligt over på film, eller hvad det er, problemet end er. Men jeg synes nu, i lyset af de postproduktions- eller produktionsudfordringer, som Red Planet havde, der synes jeg alligevel, det er imponerende, hvad den her film slipper afsted med i forhold til design og production design og rumskibsdesign og visuelle effekter. Der er virkelig meget guf i den her film at se på, også selvom det ikke er alt, der holder 100%. Så ja, men det er også derfor en film som Red Planet i forhold til en science fiction fan som mig, altså det er guf. Det er jeg er ret vild med den her film bare på grund af dens look og design. Men når det er sagt, så skal det jo altså også med, at den her film også er fuld af problemer.
Mars Ground Crew, this is Mars 1. Do you copy?
Bowman!
Over.
Bowman!
Gallagher?
You're alive.
Yeah. Holy shit, you made it too.
I know that Hav is wrecked. What is your status?
We're down here at the little rover, what's its name, and I'm with Birchill and Pettengill.
Got no food and water. Amy's gone Mustang. And, oh yeah, we can breathe.
How can that be? The oxygen levels are... That is impossible.
I don't know.
But we're doing it.
I saw a body back at Mev. Who was it?
That was Chantilis. Santin's gone too.
What happened?
Pettengill says he threw himself off a cliff. Anyway, that's the news. We're not gonna make it much longer. I hope you got an idea, because we're fresh out.
Okay, well, let me work on it. I'll get back to you.
I hope she has a magic wand.
Næsten fra første øjeblik, så vil man kunne fornemme, at Red Planet-filmen får problemer. Man kan simpelthen mærke det fra start. Vi starter med en voiceover, der bliver leveret af Carrie Ann Moss' karakter, Lieutenant Commander Kate Bowman. Og en ting er at indlede en film med en etablerende voiceover, det er der ikke noget galt med, men det Red Planet gør er mere end det. Det er et kæmpe læs, den her voiceover skal bære i starten af filmen. Carrie Ann Moss, hun fortæller os om krisen på jorden med, at man har ødelagt atmosfæren, og man kan ikke trække vejret mere, og eksperimenterne på Mars, og man har sendt alger til Mars for at skabe en atmosfære, og bla bla bla. Og så fortæller hun om missionen til Mars for at undersøge det her eksperiment på Mars, og hun fortæller os om rumskibet, vi skal bruge til at tage til Mars med, og robotten, der er med i rumskibet, der skal til Mars, og så introducerer hun alle karaktererne, inklusive sig selv. Og det er, mens opening credits kører. Og det får starten af den her film til at virke sådan underligt forhastet og ufuldendt, som om vi sådan får sådan en hurtig recap af hvad der er sket i verden op til det her punkt, hvor filmen starter. Det er sådan en underlig måde at starte filmen på. Og man skulle næsten tro, at noget af den information kunne presses ind lidt mere elegant i løbet af historien, i stedet for sådan frontloade den her exposition voiceover. Altså det virker ikke særlig elegant. Hvorfor får vi ikke chancen for at møde vores helte i den her film stille og roligt, eventuelt når de træder ombord på rumskibet eller sådan noget? Og hvorfor får vi ikke en chance for at opleve, hvilken type personligheder det er, vi har med at gøre her, i stedet for bare at få det fortalt af den her karakter, som vi ikke ved, hvad man er i øvrigt, fordi vi har heller ikke mødt hende jo. Så det er vildt underligt, at vi har den her forhastede og ufuldendte start, og det er endnu mere bizart, at efter den her paniske infodump, som den her voiceover leverer, så går filmen i stå. De første 15-20 minutter cirkus, hvor meget det nu er, af den her film, altså efter credits, det er scener, der foregår ombord på rumskibet, mens vi er på vej mod Mars, på den her 6 måneder lange rejse, som det altså tager at tage til Mars med et almindeligt rumskib. Og vi ser en række akavede karaktermomenter i den her sekvens. Besætningen snakker om, hvad de vil finde på Mars, og hvad der foregår der. Og Terrence Stamps karakter, Chantillis, han snakker om Gud og videnskab og sådan noget. En virkelig tåbelig del af filmen, der er fuld af vås, men heldigvis fylder det ikke så meget, så det er nemt at ignorere. Der er også scener, hvor Val Kilmer og Carrie Ann Moss' karakterer, de små flirter, man fornemmer, de måske bevæger sig lidt tættere på hinanden. Og Tom Sizemores karakter, Burchinal, han foreslår, at de seks karakterer der ombord på rumskibet, de bare tager planeten og beholder den selv, og så glemmer jorden og sådan noget. Der er sådan, alle de her scener, de er sådan set meget fine nok, men de er sådan akavet klumpet sammen i starten af filmen, og de fader ind og ud mellem hinanden på sådan en besynderlig måde, og ind imellem det, så er der også skud af det her rumskib Mars One, der sådan rejser gennem rummet, og vi får sådan et tekst på skærmen, der forklarer, og så er der så mange dage gået af missionen og sådan noget. Og jeg har altid synes den struktur virkede underlig. Jeg har altid synes det var en underlig start og første akt, den her film havde. Så nu, i forbindelse med den her anmeldelse, så satte jeg mig simpelthen ned for at undersøge, hvad det egentlig er, der foregår i den her forbindelse. Og til at kaste lys på den her situation, der har vi en række datapunkter. Vi har selvfølgelig den færdige version af filmen. Vi har en gruppe fraklippede scener, der er inkluderet på DVD og Blu-ray. Og vi har to versioner af manuskriptet, en tidlig udgave og en final shooting draft. Og så har vi en artikel i bladet Cinefax. Og efter at have sammenlignet de her ting og kigget på de her ting, så kan vi konstatere, at nej, den færdige version af filmen er ikke sådan, som den så ud oprindeligt. For det første, i manuskriptet leveres voiceoveren i starten af Dr. Chantillis, altså den ældre astronaut, der er ekspert og science officer, ham der også snakker om Gud af og til og sådan noget. Men han snakker ikke om alt muligt crap og karakterer og alt muligt haløjse. Han sætter sådan set bare missionen op. Hvad er det, vi skal på den her mission, og hvad er det, vi skal på Mars? Det gør hans voiceover i manuskriptet. Og efter introduktionen med den her voiceover, så ankommer Mars One rumskibet til Mars. Det er på side 3 af det oprindelige manuskript. I den færdige film er det 15 minutter inde i filmen. Fra side 3 til 15 minutter, og hvis man ikke lige er klar over det, så er en side af cirka 1 minut i manuskript. Så der er altså gået et eller andet her, der har rykket helt rundt der i den forbindelse. Og efter Mars One rumskibet ankommer til Mars, så er der en række scener i manuskriptet, hvor besætningen forbereder sig på at tage ned til overfladen. Og det er altså før det hele går galt, og rumskibet bliver ramt af den her solar flare. I manuskriptet så er der også en række flashbacks i løbet af historien, og de kommer sådan løbende undervejs, når en karakter har et øjebliks stilhed, så tænker de sådan tilbage på missionens tidligere dage, og så kommer der et flashback. Og sørme om de flashbacks ikke er meget velkendte scener. Det er dem, vi finder i den akavede start i den færdige film. Så efter at have rodet rundt i de her ting og fået sådan lidt overblik, så kan vi konstatere, at der åbenbart er sket følgende. Instruktøren Anthony Hoffman, han har simpelthen skudt mere eller mindre det færdige shooting script. Det er åbenbart det, han rent faktisk har skudt, da man producerede filmen. Og han leverede så åbenbart sit final cut i april 2000, 2 måneder før den oprindelige planlagte premiere i juni. På det tidspunkt, der var Red Planet ikke i nærheden af at være færdig med sit effektarbejde. Og det er så her, Warner Brothers træder ind og tager affære. De rykker premieredatoen fra juni til november. Og så hyrer de klipperen Frank J. Uriosti, som blandt andet har klippet Die Hard, ham hyrer de til at klippe hele filmen om. Og starten på den her film bliver så lavet helt om i forhold til manuskripterne. Pludselig er det Commander Bowman, der leverer den her voiceover i starten. Og derudover så har man altså taget hovedparten af flashback-scenerne fra hele filmen, og så rykket dem frem i starten. Og der er stadig en lille smule flashback-scener i den færdige film, sådan her og der, men det er sådan vildt bizart, fordi det er ikke en konsekvent stil i hele filmen, men man kan sådan se snærten af den oprindelige idé. Derudover, så tager man de scener, der er efter ankomsten til Mars, men før rumskibet bliver ramt af en solar flare. Altså de her scener, hvor besætningen forbereder sig. Og de scener tager man så, og enten flytter man dem til starten af filmen sammen med flashback-scenerne, eller også fjerner man dem helt, og det er så dem, man kan se i de fraklippede scener. Og det er sådan, vi havner i den her bizarre struktur, som Red Planet har nu. Og pludselig begynder hele at give mere mening. Det giver mening, det man har prøvet at gøre. Det er bizart, når man læser det oprindelige manuskript. Og på side 10 af det her oprindelige manuskript, så skal vi opleve de her karakterer, som vi ikke aner, hvem er, kæmpe for deres liv, for, da den her mission går galt. Så det er sådan lidt underligt hurtigt og uden forberedelse, uden nogen sådan ordentlig indledning, at det sker. Så jeg kan godt se, hvorfor man har prøvet at rette op på det og sagt, at vi bliver til at have nogle karaktermomenter med de her figurer tidligere i filmen, sådan så vi lærer dem at kende, før vi skal se dem kæmpe for deres liv. Det giver mening, og alt det er fint nok, men fidusen er, de scener, man har klumpet sammen i starten af filmen, er ikke skrevet eller skudt til at blive brugt på den måde. De passer ikke sammen, så de får de her akavede overgange, hvor man sådan dissolver fra den ene scene til den anden, og der mangler sådan noget fyld imellem scenerne, om man så må sige, og det er meget mærkeligt det hele, og selvom man har forsøgt at løse det her problem, og et eller andet sted også har løst det her problem ved, at nu lærer vi karaktererne at kende bedre ved, at alle deres scener i starten af filmen, selvom man har løst det problem på et eller andet plan, så virker det alligevel ikke optimalt. Og jeg har lidt svært ved at vurdere, om det alligevel virker bedre end den oprindelige version af historien, eller ikke. Jeg sidder sådan og overvejer lidt. Jeg går lidt frem og tilbage sådan nogle gange. Og problemet er også, at selv hvis vi ignorerer, hvor de her scener kommer hen i filmen, om de kommer tidligt eller løbende, altså de her flashback-scener, selvom vi ignorerer det, så har filmen stadigvæk nogle grundlæggende karakterproblemer i den måde, den præsenterer os for karaktererne og de typer karakterer, der ender i den færdige film. Så lad os lige hive fat i de karakterer et øjeblik. Val Kilmer's Gallagher er for eksempel bare weird. Han er grænsende til fraværende nogle gange. Om det er skuespilleren eller karakteren, ved jeg ikke helt. Men det føles i hvert fald som om Gallagher er sådan nærmest halvsnallet eller høj det meste af tiden. Og Val Kilmer spiller den her figur, eller den her figur er sådan afdæmpet på en underlig måde. Han bliver aldrig vred. Han bliver aldrig bange, han bliver aldrig desperat på noget tidspunkt. Han virker nærmest som den ultimative space stoner. På den ene side er det en dramatisk, problematisk karakter at have i centrum. Men på den anden side, så er det i virkeligheden præcis den type karakter, man vil have brug for i virkeligheden i den her situation. Man har ikke brug for folk, der går i panik, eller bliver bange, eller bliver vrede, eller bliver desperate. Man har brug for folk, der holder hovedet koldt, og det gør Gallagher trods alt. Og fidusen er så, i kontrasten mellem Gallagher og nogle af de andre karakterer, så går det til gengæld galt, fordi Pettengill og Santon, altså den terraforming-eksperten og piloten, de er ekstremt problematiske, både isoleret, men specielt hvis vi er sammenlignet med Gallagher, som er den her rolige type. Benjamin Bratt, han spiller den her pilot, Lieutenant Santon, som et exceptionelt aggressivt røvhul. Altså han er decideret ubehagelig at være sammen med. Det er sådan en person, hvor man vil forlade rummet, hvis den person gik ind, fordi man vil simpelthen ikke være i nærheden af den her person. Og det er meget sjovt, fordi der er en scene, der er blevet klippet ud af filmen, som vi kan finde i manuskriptet, og som vi kan finde blandt de fraklippede scener, hvor Santon snakker med den ældre Chantillis.
My granddaughter is 6 today.
Oh yeah? Tell her I said happy birthday.
Sang it to her live. As live as one can be with a 20-minute transmission delay.
She's turning 6 and her granddad's taking the first step on Mars.
Very big day.
Og hvis man ikke fangede det, fordi kvaliteten er lidt dårlig, det er jo simpelthen Santon, der siger, she's turning 6, and her grandfather's taking the first step on Mars. Big day, very big day. Og på tryk, der virker den scene som et sødt karaktermoment for Santon. Han har lige det her øjeblik, hvor han sådan overvejer, når man, der sker det her helt vildt store i universet, med de lander på Mars med den første bemandede mission, og samtidig er der en lille pige, der bliver 6 år gammel. Det er et vildt sødt moment for Santon. Men i levende liv, i Benjamin Bratts fortolkning af den her rolle, så virker det nærmest som sådan en nedladende bemærkning for Santon i stedet for. Det fungerer slet ikke. Det fungerer slet ikke. Og den version af karakteren, som Benjamin Bratt spiller, virker overhovedet ikke. Og ved siden af ham, så har vi altså Simon Baker, som den her terraforming-ekspert, Pettengill, som også er problematisk. Han er en totalt mistroisk, paranoia-agtig fyr. Plus, lille spoiler alert, hvis ikke man har set filmen, fair warning, Pettengill er jo ham, der ender med at slå Santon ihjel, nærmest ved et uheld. Og det generer mig stadig, når man har de her science fiction film, som et eller andet sted foregår i den virkelige verden. Altså, det er ikke Star Wars, det her. Det er menneskeheden, og det er jorden, og det er en mission til Mars og sådan noget. Og det er stadigvæk en officiel mission, der er sendt afsted fra jorden i den virkelige verden, om jeg så må sige. Og når astronauter på film er den type personlighed, man aldrig vil sende ud i rummet i virkeligheden, så generer det mig. Altså, hvis man ikke kan få drama ud af en historie med realistiske astronauter, så burde man måske tænke sin historie om. For igen at gå tilbage til The Martian, det er realistiske astronauter, vi har i den film. De er troværdige, og de virker perfekt. De er rolige, de holder overblikket, de skændes ikke unødvendigt, de stikker ikke til hinanden, de er ikke modbydelige ved hinanden, fordi det ville der absolut intet godt komme ud af, hvis man var ude i rummet og var afhængig af hinanden. Så det giver ikke mening at gøre sådan. Og det er ikke den type personer, som Pettengill og Santon er. De er den slags personer, der aldrig nogensinde vil komme igennem personlighedstesten i NASA, og aldrig nogensinde vil komme afsted på sådan en mission her. Aldrig nogensinde. De vil blive dømt ude allerede før de prøver at slå hinanden ihjel på Mars i den her film. Så det er sådan noget, der er irriterende. I øvrigt så er den scene også sjov, den scene, hvor de prøver at slå hinanden ihjel. I den færdige film, der skubber Pettengill jo Santon ud ved en fejl nærmest, så han ender med at falde ud over en klippe. Og Pettengill, han virker næsten som om, han fortryder det fra første sekund. Det var sådan, hvad kommer han til at gøre? Momentet fremstår som et øjebliks dumhed, der får katastrofale konsekvenser. Men i de fraklippede scener kan man se den fulde version af den scene. Og det er simpelthen Pettengill, der decideret aktivt prøver at skubbe Santon ud fra den her klippe. Det lykkedes ham ikke, og de ender i en slåskamp, hvorefter Santon prøver at kaste Pettengill ud fra den her klippe, og ender med at fejle det. Og det er meget sjovt, fordi den fraklippede scene forklarer meget bedre, hvorfor Pettengill han opfører sig, som han gør i resten af filmen. Han tror hele tiden, de andre giver ham skyld for Santons død, og han er helt paranoia og tror, han vil blive efterladt og alt muligt andet halløjse. Den reaktion passer ikke sammen med den version af scenen, der er i den færdige film, men reaktionen passer fint sammen med den fraklippede udgave af scenen. Så igen, vi kan hele tiden i løbet af den her film Red Planet, vi kan hele tiden se arrene efter den her postproduktion-operation, som man har udsat den her film for, hvor man har forsøgt at redde den, og det er altså ikke altid lykkedes. Og sagen er den, at vi har i virkeligheden ikke brug for den her slags opskruet drama, som de her to karakterer, Pettengill og Santon, leverer. Og det vidste The Martian godt. Der er ingen skurk i The Martian. Der er ingen morderisk og paranoia-fyr i The Martian. Modstanden i den film kommer fra selve universet og den her planet. Det kommer ikke fra en kunstig opskruet karakter, der skal lave ballade. Kampen for overlevelse på Mars er nok drama for The Martian. Men Red Planet tør altså ikke rigtig stole på, at det drama er effektivt nok. I øvrigt, for at være fair, nu vi snakker om karakterer, så er der noget, der virker virkelig godt for mig karaktermæssigt i den her film. Og det er forholdet mellem Val Kilmer's Gallagher og Carrie-Anne Moss's Bowman. De er jo splittet op næsten fra start, fordi Bowman er på Mars One-rumskibet, og Gallagher er sammen med de andre astronauter nede på overfladen på Mars. Og det er meget sødt, at vi sådan opdager pludselig efter et lille stykke tid, at de to rent faktisk er forelskede. Det opdager vi sådan stille og roligt. Igen, i den oprindelige struktur på manuskriptet, der havde det virket bedre, for der havde vi nærmest ikke vidst noget om det forhånd, men i denne her version, hvor der er de her flashback-scener, der rykket til starten, der ser vi trods alt, at de har en eller anden form for kemi. Men alligevel, vi er ikke helt klar over, hvad der sker, men undervejs i løbet af filmen, der opdager vi altså, at de rent faktisk er forelskede. Og det er en god motivation for den her karakter Gallagher, at han skal op til Bowman igen. Han skal op til sin måske kærester. Og jeg lige vil sige, det er næsten større motivation, at han skal op til hende, end at han ikke vil være strandet på Mars. Og det kan jeg skide godt lide. Og jeg synes, den der romance, der kører mellem de to karakterer, så forsigtigt som den nu trods alt er, den virker virkelig godt. Det synes jeg er dybt charmerende. Og der synes jeg altså, at den her film rammer plet lige på det punkt i hvert fald.
Hey, could you pass me the towel, please?
Sure. Sorry.
Just pretend I'm your sister.
I have two sisters. They don't look like you.
This only works if we both believe it doesn't matter.
So I should pretend you're Birchnell.
Well, you could make it matter more than that.
Okay, why don't we practice? You can get back in the shower naked and come out, and I'll pretend it doesn't matter.
Why don't you go fix something?
Yes, sir. Ma'am.
Som man kan fornemme, så var Red Planet jo altså en film, der var i problemer nærmest allerede fra start. Åbenbart, hvad jeg kan forstå, så påvirkede det produktionen, at man ikke kunne få hjælp fra NASA. De ville simpelthen ikke høre tale om et samarbejde, fordi historien involverer en astronaut, der slår en anden astronaut ihjel. Så vil man simpelthen ikke samarbejde med en produktion. Og det er måske også derfor, at der ikke er noget på jorden, og man nærmest ikke ser dem blive sendt afsted og sådan noget, fordi man kan altså ikke bruge noget rigtigt astronautmateriale undervejs, eller man kan ikke skyde i deres Zero-G rumskib eller fly der, eller noget som helst NASA. Det kan man åbenbart ikke. Det har altså åbenbart ikke hjulpet filmen. Og jeg tror heller ikke, den her uerfarne instruktør har hjulpet filmen. Altså han kan muligvis godt skrue en reklamefilm sammen, men det er jo noget andet at arbejde med skuespillere og instruere karakterer og sådan noget, og ja, apparently så var der også problemer med de her skuespillere, fordi de stødte hovederne sammen, og jeg er sikker på, at Val Kilmers ego ikke har hjulpet på det her tidspunkt. Han fik åbenbart $10 million for at være med i den her film, og det var altså ikke engang, at den kunne hive hjem på sin åbningsweekend. Og jeg tror så heller ikke, som jeg nævnte tidligere, at den her konkurrence med den anden Mars-film, der var en fiasko, har hjulpet den her film. Og oven det, så var postproduktionen jo altså kaos. Premieredatoen rykkede hele tiden, fordi at man ikke var kunne få den her film færdig. Og effektfolkene snakkede også om, at de kunne simpelthen ikke få et fastlåst klip af den her film, de kunne arbejde med. Og det var også et problem. Og for at det ikke skal være løgn, åbenbart så pludselig fjernede Warner Brothers en uge fra planen i den sidste afgørende fase, hvor effektfolkene simpelthen mistede en uge, at de kunne lave arbejde i, fordi så blev klippet låst fast, og så kunne man ikke ændre mere, og det var et stort problem. Så pludselig måtte visual effects supervisoren Jeffrey A. Okun, han måtte lappe de sidste skud sammen af eksisterende materiale og aflyse alle mulige ting og sådan noget, fordi at man altså ikke havde den sidste uge, man havde brug for. Og oven i alt det, så prøvede man at sælge den her film som en horror-alien-film. Altså, Red Planets tagline var "Not a sound, not a warning, not a chance, not alone." Og ovenikøbet så havde den på nogle plakater en undertitel, hvor der stod sådan "Red Planet, the color of fear." Og så oven i det, så var der altså den her tidlige teaser-plakat, som er helt rød næsten, som viser et spøjst billede, hvor man har skyggen for den her Amy, som jo altså er astronautens egen medbragte robot. Den her robot kaster en skæv skygge ind over Val Kilmer, der får det til at se ud, som om vi har at gøre med et fremmed væsen med sådan nogle stankede ben. Så det er decideret fejlagtig reklame, og det har slet ikke noget med film at gøre. Der er ikke den type alien i den her film overhovedet. Og fidusen er, jeg tror, hvis den her film Red Planet var lavet efter The Martian, så tror jeg, at den havde set en del anderledes ud. Og så tror jeg, muligvis man havde opdaget, at der var en bedre måde at sælge den her film på. Fordi en overlevelseskamp på Mars er faktisk en interessant historie. Men det var så ikke det, der skete. I stedet for, så blev den her film lavet i skarp konkurrence med Mission to Mars fra 2000. Og Mission to Mars er en forfærdelig film. Specielt takket være dens ulidelige sidste akt, der simpelthen er katastrofalt dårlig. Og alt andet lige, så synes jeg, det skal med til historien her, at der er intet i Red Planet, der er i nærheden af at være så slemt som finalen i Mission to Mars. Så jeg tror altså, at Mission to Mars og den forfærdelige film der har påvirket Red Planet. Jeg tror godt, vi kan give noget af skylden for Red Planets fiasko til Mission to Mars. Det synes jeg altså, at den film har fortjent. Hvis jeg skal være helt ærlig, for lige at opsummere, jeg må nok erkende, at nej, Red Planet er ikke et udødeligt mesterværk, eller hvad der var, jeg kaldte den i starten. Denne her film har store problemer undervejs. Men ikke desto mindre, så er det en af den slags film, jeg elsker at se. Jeg synes, science fiction-delen af filmen virker fremragende. Jeg synes, overlevelsesmissionen er fed, og de fleste af hovedkaraktererne kan jeg godt lide, og jeg synes, de er sympatiske. Jeg kan godt leve med de her fejl, som Red Planet har, og de mangler, som filmen har. Men jeg forstår også godt, at hvis der er andre, der ikke er lige så venligt stemt over for filmen, det forstår jeg godt, det er fair nok. Men fidusen er, hvis man er i humør til at se en Mars-film, så er udvalget jo begrænset. Altså, og jeg har set Total Recall en million gange. Jeg har set The Martian 9 gange, tror jeg det er. Og der er jo ikke noget at hente i sådan en film som John Carter, eller Ghosts of Mars, eller Doom. Alle sammen film, der også foregår på Mars. Så jeg vil sige på den her måde, ved siden af de film, der er Red Planet, alt andet lige et ret godt bud på en solid og velfungerende Mars-film. Red Planet er ude på Blu-ray, kodefri for Warner Brothers, med danske tekster i hele verden. Der er lidt deleted scenes på ekstra materialet, intet andet. Vi trænger til en 4K-udgave af den her film med et hav af ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
Get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Get your ass to Mars.